Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni Alhamisi tarehe 28 ya mwezi Desemba, takriban siku 4 panapo majaliwa kumaliza mwaka huu 2023. Mimi ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kusikiliza mkusanyiko wa matukio machache kati ya mengi yaliyojiri katika mwaka huu, ambapo Umoja wa Mataifa ulikuwa na jukumu zito kuhakikisha kwamba pamoja na yote bado dunia inasalia kuwa pahala salama pa kuishi. Salia papo hapo tafadhali. So dakta, kama nilivyoahidi hapo awali, sasa ndio wasawa yale tuliyokuandalia. Kwa sababu ya muda, ni matukio machache atapata nafasi. Tuanze na mabadiliko ya tabia nchi. Mwezi uliopita, Novemba 30 hadi Desemba hii tarehe 12 huko Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, kulifanyika mkutano wa 28 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi, COP28. Nyaraka ya mwisho ya kikao ilipitishwa kwa dalili za kuanza kuondokana na nishati kisukuku au fossil fuels, ingawa nchi za visiwa vidogo ziliona mwafaka huo hautoshelezi kuwalinda dhidi ya tabia nchi. Mkutano huo umekuja katika kipindi ambacho tayari maeneo mengi duniani yameshashuhudia ongezeko la matukio mabaya ya tabia nchi. Afrika, bara ambalo lina mchango mdogo katika kusababisha mabadiliko ya tabia nchi, mwaka huu limekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoumizwa zaidi, kuanzia vipindi virefu vya jua, mvua zisizotabirika na mafuriko. Yote hayo yameleta maafa makubwa katika bara ambalo tayari linakabiliwa na changamoto nyingine nyingi. Kuyaangazia hayo japo kwa ufupi, Everest Mapesa ametuandalia taarifa ifuatayo. Kwako Everest.
Asante Asumta. Ni kweli matukio mabaya ya mabadiliko tabia nchi yameitikisa sana Afrika mwaka huu. Kutaja kwa uchache, Morocco, Libya, Somalia, Rwanda, Sudani Kusini na hivi karibuni Tanzania. Vipindi virefu vya ukame vilivuruga ustawi wa watu katika ukanda wa pembe ya Afrika kwa kiasi kisichoelezeka, na mbaya zaidi, athari hizo zikaongezwa makali na mafuriko pindi mvua zilipoanza kunyesha. Kwa upande wa Afrika Mashariki, tukio la hivi karibuni ni nchini Tanzania, ambako mafuriko makubwa na maporomoko ya udongo yaliyosababishwa na mvua kubwa yalileta janga la kibinadamu katika wilaya ya Hanang mkoani Manyara kaskazini mwa nchi hiyo. Janga hilo lilipoteza maisha ya watu, nyumba na miundombinu ziliharibiwa, maelfu kutawanywa na kukosa makazi. Afrika pia ilipigwa na tetemeko la ardhi siku ya kuamkia Septemba 9. Utakumbukwa baada ya tetemeko la ardhi lenye kipimo cha 6.8 cha Richter kupiga katika mji wa Marrakesh na maeneo jirani, huku kitovu cha janga hilo kikiwa ni milima ya juu ya Atlas, kilomita 71 kusini magharibi mwa Marrakesh, jiji ambalo liliathiriwa zaidi. Tetemeko hilo lilisababisha nyumba kadhaa kuanguka, kuharibika kwa miundombinu, na idadi ya watu waliopoteza maisha ikiwa ni zaidi ya 2500 na waliojeruhiwa wakiwa kwa maelfu. Wakati watu wakiwa wametahamaki juu ya kile kilichotokea huko Morocco, Septemba 9 pia Libya ikakumbwa na dhahama ya mafuriko na kusababisha maafa, ikiwemo vifo vya takriban watu 3000 na wengine zaidi ya 10000 kutojulikana walipo mashariki mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa na shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu IFRC.
Asante sana Everest Mapesa, tusonge mbele, lakini tusalie humo humo Afrika. Tarehe 15 mwezi Aprili, wakati wa mfungo wa Ramadhan, dunia iliamka kwa mshangao mkubwa vita ilipozuka kati ya vikosi vya jeshi la serikali huko Sudan SAF chini ya uongozi wa Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya wanamgambo RSF chini ya Hemedti. Mapigano yamekithiri zaidi katika mji mkuu Khartoum na jimbo la Darfur. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, hadi sasa kati ya watu 9,000 na 10,000 wameripotiwa kuuawa. Zaidi ya milioni 5.6 wamekimbia makazi yao na watu milioni 25 wanahitaji msaada wa kibinadamu, na vita bado inaendelea huku kukiwa na madai ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Joyce Msuya ni mratibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura. Alipozungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa kuhusu mzozo huo, alisema,
tatizo la Sudan, crisis ya Sudan ni ngumu na ina changamoto nyingi. Kwanza, nyingi nyingi mno. Kwanza, kwa sababu vita bado vinaendelea, na sehemu mbili ambazo zimetofautiana hawaongei na hawajakubaliana. Tatizo moja kubwa ni kwamba hatuwezi kwenda sehemu ambazo zimeathirika, kwa hiyo hata kuhesabu kwa mfano watu wangapi wameathirika, wakina mama, watoto wanahitaji msaada gani, ni changamoto na pia vita bado vinaendelea. Barabara zimevunjika, shule na hata mahospitali. La pili, kwa sababu watu wengi wakimbizi wametoka, wameenda Sudani ya Kusini, wameenda nchi za jirani kama Chad, ni kuangalia kwenye mipaka ya nchi ya Sudan ni jinsi gani tunaweza tukasaidia nchi za jirani ambazo kwa ukarimu wao wamechukua wakimbizi, kuwasaidia na wao pia wapate ahueni kidogo. Changamoto ya pili ni pesa. Kwa sababu Sudan imekuja wakati kuna vita vingi sana, kwa hiyo tunajaribu kuendelea kuongea na wafadhili kwamba wasisahau Sudan. La tatu, kwa sababu nchi imebomolewa sana na vita, hata sehemu za kupita, barabara, hospitali, mahali pa kukaa vijijini hakuna. Kwa hiyo hiyo pia inasababisha watu wengi ambao wanataka kwenda kusaidia Sudan kutokuweza kwenda. Lakini tunachofanya kupitia ofisi yetu ya mkoa wa Afrika ambayo iko Nairobi, tunapeleka watu ambao wanakaa Nairobi na wanaenda kupitia Port Sudan na kujaribu kwenda vijijini kusaidia watu walioathirika. Lakini hatutakata tamaa.
Shukrani sana Joyce Msuya kwa ahadi hiyo muhimu kwa watu wa Sudan. Tutarejea barani Afrika, lakini kwa sasa twende Mashariki ya Kati na nimpatie fursa Lea Mushi au angazie mzozo unaoendelea huko Gaza.
Tarehe 7 ya mwezi Oktoba mwaka huu, dunia ilitawaliwa na taarifa kutoka Mashariki ya Kati. Taarifa za mashambulizi yaliyofanywa na wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas dhidi ya Israel ambayo yaligharimu maisha ya zaidi ya watu 1,000. Katika kujibu shambulizi hilo na mengine yaliyoendelezwa na Hamas, jeshi la Israel IDF lilianzisha mashambulizi ya anga na kisha ya ardhini katika ukanda wa Gaza, mashambulizi ambayo mpaka sasa yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 20,000 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina. Kati ya watu hao, wafanyakazi 136 wa Umoja wa Mataifa wamepoteza maisha. Juhudi mbalimbali zimefanyika katika kuhakikisha kuna usitishwaji wa mapigano kwa sababu za kibinadamu, ikiwemo maazimio yaliyopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa pamoja na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo kwa siku 7 mapigano yalisitishwa na baadhi ya mateka waliachiliwa huru pamoja na wafungwa. Hata hivyo, mapigano yalirejea na Umoja wa Mataifa umekuwa mstari wa mbele katika kutaka usitishaji kamili wa mapigano hayo, kwani vita hiyo imezua zahma nyingi huko Gaza, hususan huduma muhimu, kama anavyoeleza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres.
Some 1.9 million people.
Takriban watu milioni 1.9 ambao ni sawa na 85% ya wakazi wa Gaza wamelazimika kuyakimbia makazi yao, mfumo wa afya nao umezidiwa. Zaidi ya watu 500,000 ambao ni robo ya wananchi wote wanakabiliwa na kile kinachoitwa na wataalam kiwango cha juu cha njaa. Watu 4 kati ya 5 walio na njaa zaidi duniani wako Gaza. Maji safi hayatiririki.
And clean water is at the trickle.
Asante sana Lea Mushi.
Ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, na huu ni mkusanyiko wa matukio machache kati ya mengi yaliyojiri katika mwaka huu wa 2023, na mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa makao makuu ya UN New York Marekani. Na sasa ni kurejeshe barani Afrika, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wake wa kujiondoa kwa utaratibu kutoka DRC, ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini humo MONUSCO umefunga rasmi kituo chake cha Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi, Jumanne hii ya Desemba 26, 2023. Pamoja na changamoto kadhaa, lakini ujumbe huo umeacha alama chanya kwa wakazi wa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa DRC George Musubao anaeleza zaidi.
Hapa ni Mulo, kijiji inayopatikana katika wilaya ya Lubero, kilomita 140 na mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Ikiwa bado saa 1 ya mchana wa Jumanne, bendera ya blue ya Umoja wa Mataifa yalishushwa ili kutoa nafasi kwa ile ya DRC. Katika uwanja wa kituo hiki cha kijeshi ambacho kilikuwa na walinda amani wengi, nyuso za wageni rasmi na wakazi wa eneo hilo katika sherehe ya kuaga zilionyesha furaha, lakini pia majuto, huzuni na wasiwasi kwa sababu ya kufungwa kwa kituo hiki cha MONUSCO. Kavuo Kawalina Angel, muratibu wa kikundi cha wanawake lakini pia mkazi wa Lubero, akaeleza mafanikio makubwa ya MONUSCO kwa niaba yao.
ninashukuru sana kwa sababu tumekuwa na uhusiano sana kabisa na MONUSCO yetu, na sitakosa kushukuru sana kwa sababu walitusaidia sana katika mambo mbalimbali kutuelimusha kuhusu MAVBG. Tunaregrete sana MONUSCO kuenda kwa sababu ilikuwa natusaidia sana sisi kama wamama. Jambo kubwa ambalo sitasahau, walitusaidia kutujengea nyumba nzuri sana yenye tunakusanyika ndani sisi wamama wa Lubero. Walitujengea na soko nzuri sana, soko ambayo inafurahisha kila mtu wakati anafika ndani.
MONUSCO inaondoka Lubero, lakini sio Umoja wa Mataifa, alisema Josia Obat, mkuu wa ofisi ya MONUSCO Beni Lubero, ambaye alifunga rasmi kituo cha Lubero.
Tuko Beni na tutaendelea kushirikiana na watu wa Lubero. Kuna vitu vingi ambao tumefanya kazi hapa pamoja, tumejenga soko, tumejenga ofisi ya Societe Civile, na tuko na maprojekti zingine ambao tumefanya, kuna zingine ambao bado hatujamaliza. Na tunadhani ya kwamba tutaendelea kushirikiana ili tumalize hizo maprojekti.
Tangu mwaka 22, kupitia kitengo chake cha DDR, MONUSCO imewarejesha nchini Rwanda waasi 25,000 wa kigeni wa FDLR. Kwa hesabu hii, imeongezwa wapiganaji 11,000 wa zamani kutoka makundi yenye silaha ambao tayari wameunganishwa tena, na wengi wao wanaingia katika jumuiya kwa msaada wa MONUSCO.
Asante George, na sasa tuhitimishe jarida letu hili huko jijini Arusha nchini Tanzania, kulikofanyika kongamano la 8 la kujadili masuala ya Kiswahili duniani, ambako Tanzania kwa kushirikiana na wadau wengine ilitangaza kuunga mkono juhudi za shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO katika kukuza lugha ya Kiswahili kwa kuandaa tuzo mahususi, kama anavyoeleza waziri wa utamaduni, sanaa na michezo wa nchi hiyo, Dr. Damas Ndumbaro.
Ni kwamba mwaka 2024 tarehe 7 mwezi wa 7, katika kusherekea siku ya Kiswahili duniani ambayo inatambulika na UNESCO, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na nchi nyingine na wadau wengine tutazindua rasmi tuzo ya kimataifa ya Kiswahili ya Mwalimu Nyerere, ili kuenzi Kiswahili lakini kuenzi mchango wa Mwalimu Nyerere katika kukuza Kiswahili Tanzania, Afrika na duniani kote. Katika tuzo hiyo, watu wengi mbalimbali ambao wametoa mchango mkubwa katika kukuza na kueneza Kiswahili duniani watatambulika na watapewa tuzo hiyo kwa heshima ya Mwalimu Nyerere na kwa heshima ya Kiswahili. Tuzo hizi zitatolewa Paris kwenye ofisi za UNESCO kwa heshima ya UNESCO kutambua Kiswahili duniani, lakini kuchagua tarehe 7 ya mwezi wa 7 ya kila mwaka kuwa siku ya Kiswahili duniani.
Shukrani sana Dr. Ndumbaro, nasi idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa tumeipokea taarifa hiyo kwa furaha sana. Ni kibao hicho Bonane au mwaka mpya chake hayati Lokasa ya Mbongo kutoka DRC kikitamatisha jarida la leo. Lakini bado kupitia mitandao yetu ya kijamii, ukiandika tu habari za UN utapata mengi zaidi, kizingatiwa kuwa macho na masikio bado yako huko huko DRC, ambako tarehe 20 mwezi huu wa Desemba kulifanyika uchaguzi mkuu wa rais, magavana, wabunge na madiwani. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais yatatangazwa tarehe 31 mwezi huu wa Desemba, na rais mteule ataapishwa Januari 24 mwakani. Basi kwa niaba ya wenzangu wote katika idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa na washirika wetu kote duniani, ninakutakieni mjaliwe kuona mwaka mpya 2024 na uwe wa baraka tele. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York, Marekani. Bonane.